come back to me.
Good morning, good morning. Kanatong tanan nining adlaw na sad nga Birnis, last Friday katapusang Birnis sa buwan sa September. Kumusta isuhon ang atong adlaw nga Birnis? Kumusta ang iyong pagmata karong buntaga? Manginao ta nga samtang namahaw ta na mainit ta karong orasa, nagdong agpabata. Ana ang grasya sa panalangin ug benisyon sa Dios kanato karong adlaw. Praise God, daigo ng Dios hangtod sa kanturan. Kumusta atong pinagang station manager Sir Jonix Napaliagan? Sir Jonix, may buntag Birnis na pud. Sir Chris R, Sir Kaindi, ug sa imo mga assistant diya sa istasyon DYLA. Atong magigsunan nga naminaw ron, tibuok, Sugbo, Visayas, Mindanao, Pilipinas, kalibutan. Good morning mga igsoon. Ang pan nga magbalikon sa atong pagtuo karong buntaga mao naa sa kang San Lucas kapitulo 9, 18 ngadto sa 22. Tagsa-tagsa, ngipangutala sa atong Ginoo ang iyang 12 apostolis kinsa mangko sumala sa mga tao. Of course, ang tagsa-tagsa kanila dunay lanlain nga mga tubag. And then he asked them one by one, kinsa mangko sumala ninyo? Sa 12 usa ra nakatubag, ug ang tubag niya dili gikan kaniya, but it was revealed to him gikan sa Dios Amahan. Kinsa? Si Señor San Pedro. For that very reason, gipili ni Jesus ang atong Ginoo si San Pedro nga mao'y iyang unang leader, mao'y iyang pangulo, mao'y unang santo papa sa simbahan nga iyang mismong gitukod dinhi sa kalibutan. When Peter rebelled ngadto kang Jesus, kiniugan si mga apostolis kauban nga siyang Misayas. He is the Son of the Living God. Nakapabuka kini sa tanan ang kamaturan kung kinsa di ay siya nga ilang gisunod-sunod nga gitawag ug magtutudlo. Kinsa siya nga ilang giila nga maoy anointed Son of God. Kinsa siya nga ilang gisunod kay lagi maayo kay manudlo, maayo kay mo heal mo ayos na mga masakiton. Apil ang mga gipangyawaan, manglupad man, gikan sa mga taong nagipangposes. Igsoon, karong buntaga mangutana ta sa atong tagsatag sa kagagulingon, kinsa man si Jesu Kristo alang kanimo? Of course, kung ako inyong pangutanon, una ko'y mutubag, umingon dyan ko. Si Jesus, ang atong Ginoo sa Kristo, mao ang akong Ginoo, mao ang akong Diyos, mao ang akong manunubos, mao ang akong manunuwas. I have to love Jesus, akong gihugmao ng atong Ginoo, labaw sa tanan aning kalibutana. Labaw ni pesang kinsa aning kalibutana. As we know, ang tanan ng atong gihugma aning kalibutana, puro lumalabay, puro mamatay. Kamo na sa itubag, debe? Pangutanan yung kogalingon, if Jesus will ask you this morning, kinsa mangko sumala nimo? Makaingon ka ba? Makaingon ba ta? Na atong pagkamatya ng atong Ginoo? Makaingon ba ta nga magkinoon sang kalibutan, di jug kumopiya sa iyang pagtulunan, di ginako siya sa likway, o dili jud nako ilimod ang atong Ginoong Jesu Kristo? Timanig suon, nining panahon na karon, nag-anam kapitus, nag-anam kalisod, nag-anam kapiut ang kalibutan. As dominated by the anti-life forces, anti-God forces, anti-Christian forces, be sure you're ready to declare that Jesus is your Lord, your God, and Savior.